Dari Washington, inilah VOA.
Halo, selamat malam pendengar. Selamat bergabung dalam siaran malam VOA, Senin 24 Juli 2017. Saya Leona Triyono, senang sekali malam ini bisa kembali menjumpai Anda. Dan kami berharap Anda semuanya dalam keadaan sejahtera. Kita awali siaran malam ini dengan pokok-pokok berita. Filipina berencana memulai eksplorasi minyak dan gas di Laut Cina Selatan. Menteri Luar Negeri Tiongkok berharap pembangunan rel kereta api baru Thailand ke Tiongkok diperlancar. Presiden Venezuela ancam akan memenjarakan hakim-hakim Mahkamah Agung. Malam ini saya didampingi oleh teknisi kami Alfredo Santos. Thank you Al for being with us tonight. We are really happy to have you. Dan penyusun program ini kebetulan saya sendiri, sementara produser kita malam ini Lea Johannes yang seperti biasa pasti telah menyiapkan sejumlah informasi menarik dan berikut cuplikannya.
Para peneliti secara konsisten menyatakan salah satu cara paling penting untuk tidur lelap adalah mematikan perangkat elektronik termasuk ponsel sebelum kita tidur.
Perusahaan milik negara ini bersekongkol dengan politisi, menteri, pegawai pemerintah dan pihak swasta dalam mencuri uang rakyat. Keterlibatan BUMN dalam korupsi adalah ironi tersendiri.
Pendengar, siaran malam ini juga akan menyajikan laporan internasional. Kemudian info sains dan kesehatan, Amerika kini, info film dan info musik. Tapi sebelumnya kini kami sampaikan berita dunia bersama Guga Pardede.
Selamat malam saudara. Rencana Filipina membuka kembali eksplorasi minyak dan gas di sebuah daerah Laut Cina Selatan kemungkinan akan memperumit kebijakan luar negeri sahabat baru Manila, Beijing, yang mengklaim perairan yang sama dan menambah tantangan terhadap pengaruh maritim Tiongkok di kawasan itu. Departemen Energi Filipina siap memulai kembali pengeboran di Reed Bank, daerah seluas 8.866 km persegi di sebelah barat Pulau Palawan, menurut laporan berita media Filipina. Bulan Desember tahun 2014, pemerintah Filipina menghentikan rencana tersebut untuk bersiap-siap akan keputusan arbitrasi Mahkamah Dunia mengenai negara mana yang mempunyai klaim yang lebih kuat atas daerah tersebut. Mahkamah di Den Haag itu memutuskan bahwa Reed Bank termasuk dalam zona ekonomi eksklusif Filipina. Tiongkok menolak keputusan itu dan bulan Mei memperingatkan Presiden Filipina Rodrigo Duterte agar jangan membuka kembali daerah itu untuk eksplorasi, kata laporan media Filipina. Tiongkok mengklaim lebih dari 90% Laut Cina Selatan. Duterte telah mengatakan bahwa ketika ia berbicara dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping bulan Mei lalu, Tiongkok mengancam akan mengambil tindakan kalau Filipina memulai pengeboran, kata Carl Thayer, profesor pensiunan ahli Asia Tenggara di Universitas New South Wales di Australia.
Menteri Luar Negeri Tiongkok mengatakan ia berharap pembangunan rel kereta api baru Thailand dapat dimulai segera supaya Thailand akan mempunyai akses yang lebih baik ke pasar Tiongkok. Wang Yi dalam kunjungan resmi untuk memperkuat hubungan politik dan ekonomi yang telah semakin baik dalam tahun-tahun belakangan ini, sementara Tiongkok berusaha menyebarkan pengaruhnya dan pemerintah militer Thailand telah melonggarkan hubungan dengan Amerika Serikat. Rencana bersama Thailand-Tiongkok untuk pembangunan rel kereta api baru yang berbiaya 5,3 miliar dolar dari Bangkok ke Timur Laut telah tertunda berkali-kali. Sebagian karena perselisihan mengenai pembiayaan, tetapi bulan lalu Perdana Menteri Thailand Prayut Chan Ocha mengeluarkan perintah khusus untuk memperlancar pembangunan. Rel kereta api itu adalah bagian dari proyek One Belt, One Road Tiongkok yang memungkinkan pembangunan sistem perbatasan dan konektivitas di antara negara Asia, Afrika, Tiongkok, dan Eropa.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Pihak berwenang Jepang mengatakan mereka sedang menyelesaikan penyelidikan mengenai tabrakan bulan lalu kapal barang dan sebuah kapal perusahaan Angkatan Laut Amerika tanpa mengambil keputusan mengenai apa yang menyebabkan kecelakaan yang menewaskan 7 orang tentara laut Amerika itu. Kapal barang peti kemas dan sebagian besar awaknya diizinkan meninggalkan Jepang dan pejabat pengawal pantai mengatakan mereka memperkirakan dakwaan tidak akan dikenakan. Seorang juru bicara perusahaan pemilik kapal barang itu mengatakan hari Senin bahwa kapten dan sebagian awaknya telah dengan sukarela tetap berada di Jepang. Militer Amerika mempunyai hak menyelidiki kapal angkatan lautnya dan tidak bekerja sama dengan penyelidikan Jepang. Baik pejabat Amerika maupun Jepang belum mengatakan apakah awak kapal angkatan laut Amerika USS Fitzgerald dianggap bertanggung jawab atas tubrukan tersebut.
Presiden Venezuela mengancam akan memenjarakan hakim-hakim baru Mahkamah Agung yang diangkat oleh Majelis Nasional yang didominasi oleh oposisi. Dalam pidatonya melalui televisi hari Minggu, Nicolas Maduro mengatakan bahwa hakim-hakim agung baru yang dilantik hari Jumat itu akan dipenjarakan dan harta mereka serta rekening mereka akan dibekukan. Ia juga mengecam langsung Presiden Amerika Donald Trump dan beberapa pemimpin Amerika Latin atas pernyataan mereka yang mengecam rencana Maduro untuk mengubah Undang-Undang Dasar. Kekuatan besar sayap kanan yakin mereka dapat memberi perintah kepada Venezuela, kata Maduro, yang memberi perintah di sini hanyalah rakyat. Hari Minggu depan rakyat Venezuela akan memilih anggota Majelis Konstituanse, ujarnya. Oposisi Venezuela telah mengumumkan pemogokan nasional 2 hari pekan ini yang bertujuan untuk menekan Maduro agar membatalkan pemilihan kontroversial tanggal 30 Juli lalu yang akan memilih anggota majelis yang akan ditugasi untuk mengubah Undang-Undang Dasar Negara. Kami menyerukan kepada semua rakyat, semua lapisan masyarakat agar mogok selama 48 jam, hari Rabu dan Kamis, kata anggota parlemen Simon Calzadilla. Calzadilla mengatakan pawai protes hari Jumat setelah pemogokan akan menuntut agar Maduro dengan resmi membatalkan pemilihan itu.
Masalah industri mobil Jerman mengenai emisi diesel yang berlebihan semakin suram. Saudara pendengar, demikian Warta Dunia malam ini yang kami sampaikan langsung dari Ibu Kota Amerika, Washington.
Inilah VOA.
Fokus Washington kembali tertuju ke masalah penyelidikan mengenai Rusia, sementara komite-komite di Kongres meminta informasi dari putra dan menantu Presiden Donald Trump, serta manajer kampanye kepresidenannya. Wartawan VOA Michael Bowman melaporkan semua mata akan tertuju ke gedung Kongres di Capitol Hill sehubungan dengan kehadiran menantu sekaligus orang kepercayaan Presiden Trump, Jared Kushner, hari Senin ini di sana. Berikut laporan selengkapnya. Kerap terlihat, namun jarang terdengar, dialah Jared Kushner, salah seorang penasihat terpercaya Presiden Donald Trump. Ia ditugasi untuk mengupayakan perjanjian perdamaian di Timur Tengah dan memimpin upaya memodernisasi pemerintah federal.
Today we've assembled a very impressive group of leaders from the private sector.
Kushner dijadwalkan tampil di hadapan 2 panel di Kongres dalam pertemuan tertutup. Ia diperkirakan akan menjawab berbagai pertanyaan mengenai kontaknya dengan Rusia, termasuk pertemuan Desember lalu dengan Duta Besar Rusia dan Juni lalu dengan seorang pengacara Rusia dan tokoh-tokoh lain yang memiliki koneksi dengan Moskow. Pertemuan itu telah menjadi fokus perhatian besar setelah putra Presiden Donald Trump Jr. merilis email-email yang mengemukakan keinginan besarnya untuk mendapatkan materi yang merugikan Hillary Clinton, pesaing Trump dalam pemilihan presiden tahun lalu. Trump Jr. diberitahu bahwa seorang pengacara Rusia akan memberinya materi tersebut. Trump Jr. dan manajer kampanye Paul Manafort juga menghadiri pertemuan itu dan semula dijadwalkan tampil di hadapan Komite Kehakiman Senat pekan ini. Tetapi kehadiran mereka ditangguhkan karena kedua orang itu akan memberi rekaman dan informasi kepada komite tersebut. Dengan penyelidikan mengenai Rusia yang semakin dalam tertuju ke orang-orang terdekat Trump, pertanyaan media muncul mengenai kemungkinan presiden memberikan pengampunan. Tim hukum Trump menyatakan konstitusi memberi Presiden Trump kewenangan pengampunan yang luas, tetapi mereka menegaskan belum ada yang dipertimbangkan untuk mendapatkan pengampunan itu. Jay Sekulow, pengacara Trump dalam acara ABC This Week, mengemukakan.
We're not researching the issue because the issue of pardons is not on the table. There's nothing to pardon from.
Kami tidak meneliti isu itu karena masalah pengampunan ini tidak termasuk yang dibahas. Tidak ada yang diampuni.
Pada saat bersamaan, Gedung Putih menegaskan bahwa fokus media berita mengenai penyelidikan Rusia salah arah. Sarah Huckabee Sanders, juru bicara Gedung Putih, mengemukakan.
The top three issues that Americans care about are immigration, healthcare, and jobs. The top three issues that the media cares about are Russia, Russia, and Russia.
Tiga isu utama yang dipedulikan rakyat Amerika adalah imigrasi, layanan kesehatan, dan lapangan pekerjaan. Tiga isu utama yang dipedulikan media adalah Rusia, Rusia, dan Rusia.
Legislator dari kedua partai politik juga mengemukakan pendapat mereka. Ketua Komite Kehakiman Senat mendesak pengungkapan penuh mengenai pencegatan data intelijen Amerika terkait pesan Duta Besar Rusia ke Moskow mengenai percakapannya dengan Jeff Sessions, seorang pendukung kampanye Trump yang kini menjabat Jaksa Agung. Sementara itu, para petinggi fraksi Demokrat di Komite Intelijen Senat mengecam kemungkinan langkah preventif Presiden memberi pengampunan terhadap mereka yang sedang diselidiki terkait dengan investigasi mengenai keterlibatan Rusia dalam pemilihan tahun lalu. Kasus korupsi proyek IKTP yang merugikan negara 2,3 triliun rupiah merupakan skema yang menggambarkan praktik bisnis kotor. Sayangnya justru perusahaan plat merah terlibat di sana. Berikut laporan reporter VOA Nur Hadi Sucahyo.
Sejumlah kasus korupsi raksasa di Indonesia seperti kasus Hambalang dan korupsi EKTP diwarnai dengan peran aktif badan usaha milik negara. Dalam kasus Hambalang, PT Adikarya selaku perusahaan konstruksi memegang peranan penting. Sedangkan korupsi EKTP, Perum Percetakan Negara Republik Indonesia terlibat aktif berbagi dana haram dalam proyek senilai 5,95 triliun rupiah itu. Perusahaan milik negara ini bersekongkol dengan politisi, menteri, pegawai pemerintah, dan pihak swasta dalam mencuri uang rakyat. Keterlibatan BUMN dalam korupsi adalah ironi tersendiri. Pengamat hukum yang juga pendiri Institut untuk Reformasi Badan Usaha Milik Negara, Dr. Miko Kamal menilai BUMN sebenarnya bisa berbisnis tanpa kong kali kong korupsi. Karena menjadi milik negara, BUMN dapat bermain bersih dalam sektor-sektor usaha, terutama dalam proyek tertentu yang ditugaskan secara khusus oleh pemerintah. Kuncinya adalah adanya keinginan politik yang menjamin kinerja BUMN yang bebas dari praktik korupsi.
Keterlibatan badan usaha milik negara ini memang sangat kita sayangkan. Harusnya sebagai perusahaan milik negara yang memiliki beberapa kemudahan-kemudahan dibanding dengan perusahaan-perusahaan pribadi, harusnya perusahaan milik negara itu bisa menghindar atau menjadi pelopor anti korupsi itu yang berhubungan dengan sektor yang usaha, gitu. Bukan sebaliknya justru terlibat dalam perkara-perkara korupsi itu.
Kamal yang juga pengajar di Universitas Bung Hatta Sumatera Barat ini mengakui sejak lama BUMN dimanfaatkan oleh kekuatan politik yang berkuasa. Biasanya presiden yang terpilih akan menempatkan sejumlah orang yang dulu tergabung di dalam tim suksesnya selama kampanye untuk duduk sebagai komisaris BUMN. Ini adalah praktik pengisian jabatan yang sama sekali tidak dapat dibenarkan. Kamal mendesak DPR dan pemerintah serius membahas rancangan undang-undang BUMN. Rancangan undang-undang ini masih terhenti di DPR sebagai pengusul karena pembahasannya selalu dikembalikan oleh Badan Legislasi DPR. Mencuatnya kasus korupsi EKTP menambah keyakinan bahwa kalangan politisi memang terbiasa memanfaatkan BUMN untuk mengeruk dana haram. Popularitas dan tingkat kepercayaan masyarakat kepada DPR anjlok, apalagi setelah ketua lembaga ini, Setia Novanto, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus EKTP. Keputusan membentuk panitia khusus hak angket KPK menambah buruk persepsi masyarakat terhadap DPR. Dr. Andi Ali Armonanto, dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Hasanuddin Makassar, mengaku bisa memahami sikap masyarakat. Tentu dipertanyakan bagaimana mungkin sebuah lembaga yang dikenal korup justru mengaku ingin membersihkan lembaga paling dipercaya publik seperti KPK. Namun pada sisi yang lain, Armonanto memandang pembentukan pansus ini adalah kerja politik biasa dari DPR. Undang-undang memberi kewenangan kepada DPR membentuk pansus dan juga menjamin hak angket. Presiden, tambah Armonanto, harus bisa menjelaskan kepada publik mengenai proses politik ini.
Saya pikir eksekutif dan legislatif punya kewenangan masing-masing. Kalaupun misalnya presiden diminta untuk mengambil tindakan, sepanjang tindakan itu kemudian tidak melanggahi kewenangannya DPR, misalnya kan presiden bisa saja mengatakan bahwa oh memang ini tugasnya DPR untuk menguasai setiap lembaga negara dan adalah tugasnya KPK juga menyelesaikan semua kasus-kasus korupsi yang berpotensi merugikan negara.
Nur Hadi Sucahyo melaporkan untuk VOA Washington.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Menurut sebuah studi yang melibatkan 3.000 peserta program mengurangi dan mempertahankan berat badan yang dilakukan oleh para periset Universitas Minnesota, menimbang berat badan setiap hari merupakan strategi yang efektif. Studi ini mendapati mereka yang menimbang berat badan setiap hari, rata-rata berat badan mereka turun 12 pound atau sekitar 6 kilo, sedangkan mereka yang menghindari timbangan, berat badan naik rata-rata 4 pound atau sekitar 2 kilogram. Pemimpin riset ini, Jennifer Lin, dosen Universitas Minnesota, mengatakan menimbang berat badan terlepas dari diet dan teknik olahraga mendukung pengurusan badan. Menurutnya lebih baik memperbaiki tingkat aktivitas dan pola makan sedikit-sedikit setiap hari daripada berupaya mengurangi berat badan sekaligus dalam periode seminggu atau lebih. Peserta National Weight Control Registry ini terdiri dari sekitar 4.000 orang yang berhasil mengurangi berat badan paling tidak 15 kg dan berhasil juga mempertahankannya. Mereka acap kali menimbang badan setiap hari. Menurut Rena Wing, PhD, guru besar psikiatri dan perilaku manusia di Brown Medical School, menimbang badan setiap hari membantu mengingatkan orang bahwa mereka menuju zona merah, yaitu berat badan bertambah. Jika diingatkan lebih dini, maka kita dapat mengambil langkah untuk menghentikan pertambahan berat badan. Semoga informasi ini berguna. Saya Adriana Sembiring, VOA, Washington.
...24 Juli 1911, arkeolog Amerika Hiram Bingham untuk pertama kalinya menyaksikan keberadaan Machu Picchu, permukiman Inca kuno di Peru yang kini menjadi salah satu tujuan utama wisatawan dunia. Tersembunyi di antara gunung-gunung karang di kawasan pedalaman sebelah barat Laut Cusco, Machu Picchu diyakini sebagai tempat peristirahatan musim panas para pemimpin Inca yang peradabannya dimusnahkan penjajah Spanyol pada abad ke-16. Ratusan tahun kemudian, keberadaannya menjadi rahasia yang hanya diketahui oleh warga kawasan itu. Machu Picchu membentang sepanjang 8 km di ketinggian sekitar 2.130 meter di atas permukaan laut. Lebih dari 3.000 anak tangga batu menghubungkan setiap tingkat di ketinggian yang berbeda. Kini, lebih dari 300.000 orang mengunjungi Machu Picchu setiap tahun.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Riset baru yang hasilnya dipublikasikan pekan lalu di jurnal Brain menunjukkan bahwa kekurangan tidur yang berkualitas dapat meningkatkan kemungkinan orang menderita penyakit Alzheimer's. Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Amerika melaporkan bahwa lebih dari 30% orang Amerika kurang tidur. Masalah ini menciptakan pasar teknologi baru yang menjanjikan cara-cara agar orang dapat tidur dengan cukup. Laporan wartawan VOA Kevin Enoch disampaikan oleh Utami Husin dalam Info Science dan Kesehatan berikut ini.
Salah satu produk teknologi baru untuk tidur yang diciptakan adalah Dream. Produk berupa ikat kepala ini disebutkan dapat membantu orang untuk tidur lelap. Hugo Mercier, CEO Rhythm yang memproduksi Dream, mengatakan,
"The whole concept of the product is based on the measurement of the brain activity."
Konsep menyeluruh produk ini didasarkan pada pengukuran aktivitas otak dan merespon aktivitas otak dengan menggunakan suara.
Aplikasi ini merekam seberapa nyenyak pemakainya.
Using sounds and doing like rhythmic stimulation.
Dengan menggunakan suara dan membuat stimulasi ritmis, kita pada dasarnya dapat mengatur ritme otak untuk membuat tidur semakin lelap.
Jenis-jenis produk seperti ini juga tersedia di pasar kebutuhan bayi. Eric Leahy, Direktur Penjualan Avnet, mengemukakan,
"It looks at heart rate, temperature, and motion."
Alat ini merekam denyut jantung, temperatur, dan gerakan untuk mengetahui apakah bayi sehat, seberapa nyenyak tidurnya. Dan alat ini akan memberi informasi kepada orang tua jika ada yang tidak beres.
Bisnis untuk membuat orang dapat tidur lelap kini marak dan menguntungkan. James Treviso, petugas teknologi jaringan toko Best Buy, mengatakan,
"Sleep devices and sleep technologies are doing great.
Perangkat dan teknologi untuk tidur sangat menguntungkan, semakin populer dalam tahun-tahun belakangan ini. Menurut saya, apa yang menggerakkan pasar adalah karena orang-orang semakin memperhatikan kesehatan mereka.
Tetapi para dokter spesialis gangguan tidur menyatakan mereka kurang percaya pada manfaat atau kehandalan semua perangkat itu. Clint Kushida dari Stanford Sleep Medicine Center menjelaskan,
"They should be cautious about not relying on them."
Orang seharusnya berhati-hati agar tidak mengandalkan peralatan tersebut untuk menyelesaikan gangguan tidur, atau bahkan untuk menentukan seberapa banyak mereka tidur setiap malam.
Tetapi Kushida bersyukur karena orang menyadari bahwa tidur bukanlah sekadar hilang produktivitas selama 8 jam. Ia menambahkan,
"I view it as a good thing just because it increases."
Saya menganggapnya sebagai hal yang baik karena ini meningkatkan kesadaran umum mengenai tidur dan potensi gangguan tidur.
Tempat tidur dan bantal pintar, pemantau bayi, atau aplikasi tidur mungkin membantu. Akan tetapi para peneliti secara konsisten menyatakan salah satu cara paling penting untuk tidur lelap adalah mematikan perangkat elektronik, termasuk ponsel, sebelum kita tidur.
Penelitian baru memperoleh temuan, orang-orang di dunia barat memiliki pandangan yang lebih positif mengenai perilaku berjabat tangan dibandingkan orang Asia Timur. Lebih jauh disampaikan berikut oleh Purwati.
Jika Anda khawatir tentang kesan pertama saat Anda mendarat di Amerika Serikat, coba perhatikan orang-orang barat memiliki pandangan yang lebih positif tentang kebiasaan berjabat tangan dibanding dengan orang Asia Timur. Demikian temuan sebuah penelitian baru. Peneliti dari Universitas Illinois mempertontonkan video pendek yang memperagakan sebuah kelompok terbagi dua dan terdiri dari 88 laki-laki dan perempuan barat dan Asia Timur berinteraksi dalam suasana bisnis. Pelaku-pelaku ini bisa berjabat tangan ataupun tidak pada awal pertemuan. Peserta barat menilai interaksi yang melibatkan jabat tangan lebih disukai dibandingkan peserta dari Asia Timur. Demikian pengamatan para peneliti. Dari segi gender, perempuan barat menilai semua interaksi dengan jabatan tangan secara lebih positif dibandingkan pertemuan tanpa jabat tangan. Laki-laki barat menilai perempuan sama positifnya terlepas dari apakah terjadi jabat tangan atau tidak. Temuan ini menjelaskan peran perbedaan etnis dan gender dalam menilai perilaku nonverbal dan memperluas pemahaman kita tentang faktor-faktor yang mengarah pada interaksi sosial yang sukses, mengingat semakin beragamnya masyarakat kita. Demikian ditulis oleh penyusun abstrak studi tersebut yang diterbitkan di Journal of Nonverbal Behavior. Profesor Ilmu Psikologi University of Illinois dan peneliti studi ini, Flynn Dorcos, mengatakan hasil-hasil yang memperlihatkan laki-laki barat tidak terpengaruh oleh absennya jabat tangan ketika berinteraksi dengan perempuan merupakan bukti jelas bagaimana hal-hal kecil yang kelihatannya tidak penting bisa berakibat besar dalam interaksi sosial sehari-hari. Flynn Dorcos melakukan studi ini bersama mahasiswa S2 Yuta Katsumi dan Profesor Sanda Dorcos. Peneliti-peneliti ini mengatakan mereka bermaksud memperluas studi ini untuk meneliti perilaku jabat tangan dan membandingkannya dengan sambutan tradisional orang Asia Timur berupa membungkuk.
Kita memang masih harus menunggu setahun lagi untuk bisa menyaksikan Mary Poppins Return di layar lebar. Namun Hollywood sudah ramai membicarakan film sequel dengan aktor-aktor baru itu. Selengkapnya berikut Ari Budiman dalam info film.
You find the fun and snap, the job's a game. And every task you undertake becomes a piece of cake, a lark, a spree. It's very clear to see.
Walt Disney rupanya menghidupkan Mary Poppins dalam versi yang sedikit lebih modern. Ini wajar, mengingat cerita dalam sequelnya digambarkan berlangsung lebih dari 20 tahun kemudian. Tepatnya, tokoh dua anak, Jane dan Michael Darling, dikabarkan sudah dewasa dan bahkan masing-masing sudah memiliki anak. Dari foto-foto yang baru dirilis Disney untuk mempromosikan film barunya, Emily Blunt, pemeran baru Mary Poppins, terlihat lebih misterius namun masih berpakaian ala pemeran pendahulunya, Julie Andrews. Poppins berdiri dengan payung hitamnya, di belakangnya menara Big Ben yang menjadi ikon kota London di Inggris menjulang angkuh. Blunt dipasangkan dengan bintang Broadway Lin-Manuel Miranda yang juga terkenal sebagai komposer, rapper, dan pencipta sejumlah drama musikal seperti Hamilton. Miranda merupakan pilihan Disney untuk tokoh Jack, pegawai rendahan yang bertugas menyalakan lampu-lampu kota. Di masa lalu, jalanan di London belum mengenal listrik dan masih mengandalkan lilin dan lampu minyak tanah. Tokoh Jack ini akan menggantikan Bert yang dalam film pertamanya digambarkan sebagai petugas pembersih cerobong asap. Lin-Manuel Miranda bukan orang asing bagi Disney. Ia bekerja sama dengan J.J. Abrams menggarap musik untuk Star Wars The Force Awakens dan anggota tim yang menggarap musik untuk film animasi Moana. Namun karena Miranda tidak hanya menulis dan membintangi mega hit Broadway Hamilton, Disney ingin memanfaatkan semua bakat pria ini. Miranda pernah main di sejumlah film, namun sequel Mary Poppins akan merupakan film besar pertamanya. Rob Marshall yang sukses menggarap film musikal Into the Woods dan Chicago dipercaya mengarahkan film ini. Mary Poppins, every time. Marshall, Bun, dan Miranda mempertaruhkan reputasi mereka dalam membuat sequel Mary Poppins. Bagaimana tidak, Mary Poppins merupakan contoh sukses besar dunia hiburan. Buku berserinya laris di pasaran, versi adaptasi Broadway-nya mendapat banyak pujian dan sangat diminati. Dan film Mary Poppins yang dirilis tahun 1964 dan dibintangi Julie Andrews dan Dick Van Dyke ini disebut-sebut sebagai film klasik berkualitas. Julie Andrews memenangkan penghargaan Oscar dalam film ini. Film Mary Poppins mendapatkan 12 nominasi lain dan memenangkan 4 penghargaan lain termasuk efek visual terbaik dan lagu original terbaik untuk lagu Chim Chim Choree. Dengan 13 nominasi Oscar, Mary Poppins adalah film Disney yang paling banyak mendapatkan nominasi Oscar. Arif Budiman, VOA Washington. Chim chimney, chim chimney, chim chim cheree. A sweep is as lucky can be. Chim chimney, chim chimney, chim chim cheroo. Good luck we're above when I shakes hands with you. Or blow me a kiss. And that's lucky too.
Pendengar, Luis Fonsi, Daddy Yankee, dan Justin Bieber tidak pernah mengira bahwa lagu mereka, Despacito, dikabarkan mampu meningkatkan industri pariwisata Puerto Rico sebanyak 45%. Selengkapnya ikuti Lea Johannes dalam info musik berikut.
Come and move that in my direction. Sejak lagu itu dirilis tanggal 17 April lalu, banyak orang yang mencari tahu lewat internet tentang Puerto Rico sebagai tempat wisata. Mereka dapat melihat Puerto Rico yang memiliki benteng berusia ratusan tahun hingga jalan-jalan yang berwarna-warni bergaya Spanyol. Ini semua tak lepas berkat salah satu lirik dalam lagu tersebut yang mengatakan How they do it down in Puerto Rico. Video klip lagu Despacito juga telah ditonton lebih dari 2 miliar kali sejak dirilis pada bulan Januari lalu. Tentu saja ini bukan pertama kalinya kultur pop berdampak pada sektor pariwisata. Banyak penggemar film Game of Thrones yang menjelajahi berbagai lokasi syuting film tersebut, mulai dari Irlandia Utara hingga Spanyol. Sedangkan penggemar film Lord of the Rings mengunjungi tempat pembuatan film tersebut di Selandia Baru. Sekian info musik kali ini, saya Lea Johannes untuk VOA Washington.
Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firmo en las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito.
Demikian siaran VOA Washington bagian pertama malam ini. Kami masih akan hadir menemani Anda dalam bagian kedua selama setengah jam ke depan dengan serangkaian berita terbaru. Jadi, tetaplah menyimak siaran ini. Pasito, pasito, suave, suavecito.
Nos vamos pegando poquito a poquito.
Hasta provocar tus gritos. Y que olvides tu apellido. Despacito.
Dari Washington, inilah VOA.
Halo, selamat malam pendengar, selamat bergabung dalam siaran malam VOA Senin 24 Juli 2017. Ya, saya Leonard Triyono, senang sekali malam ini bisa kembali menjumpai Anda. Harapan kami Anda semua dalam keadaan sejahtera. Kami awali dengan pokok-pokok berita siaran ini. Filipina berencana memulai eksplorasi minyak dan gas di Laut Cina Selatan. Menteri Luar Negeri Tiongkok berharap pembangunan rel kereta api baru Thailand ke Tiongkok diperlancar. Presiden Venezuela ancam akan memenjarakan hakim-hakim Mahkamah Agung. Pendengar, malam ini saya didampingi oleh teknisi kami Alfredo Santos. Yeah. Terima kasih banyak Alfredo Santos, juga dipanggil Sal, yang malam ini bersama kami. Kemudian penyusun program malam ini kebetulan saya sendiri, sementara produser kita malam ini yang sudah siap dan senyum-senyum di balik jendela sana, ya di kamar sebelah, yakni Lea Johannes yang telah seperti biasa menyiapkan program-program yang sangat menarik buat Anda. Silakan Lea.
Salah satu produk teknologi baru untuk tidur yang diciptakan adalah Dream. Produk berupa ikat kepala ini disebutkan dapat membantu orang untuk tidur lelap.
Wali Kota Solo Hadi Rudiatmo Senin siang mengatakan jika ada temuan ASN atau PNS terlibat HTI akan dilaporkan ke pemerintah pusat melalui Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Pendengar siaran malam ini juga akan menyajikan laporan internasional, aneka info, kemudian juga info film dan info musik. Tapi sebelumnya kami segera sampaikan warta dunia bersama Guga Pardede.
Selamat malam saudara. Rencana Filipina membuka kembali eksplorasi minyak dan gas di sebuah daerah laut Cina Selatan kemungkinan akan memperumit kebijakan luar negeri sahabat baru Manila, Beijing, yang mengklaim perairan yang sama dan menambah tentangan terhadap pengaruh maritim Tiongkok di kawasan itu. Departemen Energi Filipina siap memulai kembali pengeboran di Reed Bank, daerah seluas 8.866 km persegi di sebelah barat Pulau Palawan, menurut laporan berita media Filipina. Bulan Desember tahun 2014, pemerintah Filipina menghentikan rencana tersebut untuk bersiap-siap akan keputusan arbitrase Mahkamah Dunia mengenai negara mana yang mempunyai klaim yang lebih kuat atas daerah tersebut. Mahkamah di Den Haag itu memutuskan bahwa Reed Bank termasuk dalam zona ekonomi eksklusif Filipina. Tiongkok menolak keputusan itu dan bulan Mei memperingatkan Presiden Filipina Rodrigo Duterte agar jangan membuka kembali daerah itu untuk eksplorasi, kata laporan media Filipina. Tiongkok mengklaim lebih dari 90% Laut Cina Selatan. Duterte telah mengatakan bahwa ketika ia berbicara dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping bulan Mei lalu, Tiongkok mengancam akan mengambil tindakan kalau Filipina memulai pengeboran, kata Carl Thayer, Profesor pensiunan ahli Asia Tenggara di Universitas New South Wales di Australia.
Menteri Luar Negeri Tiongkok mengatakan ia berharap pembangunan rel kereta api baru Thailand dapat dimulai segera supaya Thailand akan mempunyai akses yang lebih baik ke pasar Tiongkok. Wang Yi dalam kunjungan resmi untuk memperkuat hubungan politik dan ekonomi yang telah semakin baik dalam tahun-tahun belakangan ini, sementara Tiongkok berusaha menyebarkan pengaruhnya dan pemerintah militer Thailand telah melonggarkan hubungan dengan Amerika Serikat. Rencana bersama Thailand-Tiongkok itu untuk pembangunan rel kereta api baru yang berbiaya 5,3 miliar dolar dari Bangkok ke Timur Laut telah berkali-kali ditunda, sebagian karena perselisihan mengenai pembiayaan, tetapi bulan lalu Perdana Menteri Thailand Prayut Chan-o-cha mengeluarkan perintah khusus untuk memperlancar pembangunan. Rel kereta api itu adalah bagian dari proyek Tiongkok One Belt, One Road yang kemungkinan pembangunan lintas perbatasan dan konektivitas di antara negara Asia, Afrika, Tiongkok, dan Eropa.
Inilah Voice of America.
Pihak berwenang Jepang mengatakan mereka sedang menyelesaikan penyelidikan
mengenai tabrakan bulan lalu, kapal barang dan sebuah kapal perusahaan Angkatan Laut Amerika tanpa mengambil keputusan mengenai apa yang menyebabkan kecelakaan yang menewaskan 7 orang tentara laut Amerika itu. Kapal barang peti kemas dan sebagian besar awaknya diizinkan meninggalkan Jepang dan pejabat pengawal pantai mengatakan mereka memperkirakan dakwaan tidak akan dikenakan. Seorang juru bicara perusahaan pemilik kapal barang itu mengatakan hari Senin bahwa kapten dan sebagian awaknya telah dengan sukarela tetap berada di Jepang.
Presiden Venezuela mengancam akan memenjarakan hakim-hakim baru Mahkamah Agung yang diangkat oleh Majelis Nasional yang didominasi oleh oposisi. Dalam pidatonya melalui televisi hari Minggu, Nicolas Maduro mengatakan bahwa hakim-hakim agung baru yang dilantik hari Jumat itu akan dipenjarakan dan harta mereka serta rekening mereka akan dibekukan. Ia juga mengecam langsung Presiden Amerika Donald Trump dan beberapa pemimpin Amerika Latin atas pernyataan mereka yang mengecam rencana Maduro untuk mengubah Undang-Undang Dasar. Kekuatan besar sayap kanan yakin mereka dapat memberi perintah kepada Venezuela, kata Maduro. Yang memberi perintah di sini adalah rakyat, ujarnya. Hari Minggu depan, rakyat Venezuela akan memilih anggota Majelis Konstituante. Oposisi Venezuela telah mengumumkan pemogokan nasional 2 hari pekan ini yang bertujuan untuk menekan Maduro agar membatalkan pemilihan kontroversial tanggal 30 Juli itu.
Masalah industri mobil Jerman mengenai emisi diesel yang berlebihan semakin suram. Saham ketiga perusahaan pembuat mobil Jerman jatuh hari Senin setelah laporan majalah berita mengklaim ketiga perusahaan itu telah berkolusi selama bertahun-tahun mengenai teknologi diesel. Saham BMW turun 2,3%, Daimler 3,4%, dan Volkswagen 2,5%. Harga-harga saham mereka juga jatuh hari Jumat setelah Der Spiegel memuat temuannya online. Spiegel melaporkan bahwa karyawan perusahaan dari Volkswagen, Audi, BMW, Mercedes, dan Porsche sering mengadakan pertemuan sejak tahun 1980-an dan telah sepakat membatasi ukuran tangki yang memuat cairan urea yang digunakan untuk mengurangi emisi atau polusi diesel. Demikian Warta Dunia dari Washington.
Inilah VOA.
Fokus Washington kembali tertuju ke masalah penyelidikan mengenai Rusia, sementara komite-komite di Kongres meminta informasi dari putra dan menantu Presiden Donald Trump, serta manajer kampanye kepresidenannya. Wartawan VOA Michael Bowman melaporkan semua mata akan tertuju ke gedung Kongres di Capitol Hill sehubungan dengan kehadiran menantu sekaligus orang kepercayaan Presiden Trump, Jared Kushner, hari Senin ini di sana. Berikut laporan selengkapnya. Kerap terlihat, namun jarang terdengar, dialah Jared Kushner, salah seorang penasihat terpercaya Presiden Donald Trump. Ia ditugasi untuk mengupayakan perjanjian perdamaian di Timur Tengah dan memimpin upaya memodernisasi pemerintah federal.
Today we've assembled a very impressive group of leaders from the private sector.
Kushner dijadwalkan tampil di hadapan 2 panel di Kongres dalam pertemuan tertutup. Ia diperkirakan akan menjawab berbagai pertanyaan mengenai kontaknya dengan Rusia, termasuk pertemuan Desember lalu dengan Duta Besar Rusia dan Juni lalu dengan seorang pengacara Rusia dan tokoh-tokoh lain yang memiliki koneksi dengan Moskow. Pertemuan itu telah menjadi fokus perhatian besar setelah putra Presiden Donald Trump Jr. merilis email-email yang mengemukakan keinginan besarnya untuk mendapatkan materi yang merugikan Hillary Clinton, pesaing Trump dalam pemilihan presiden tahun lalu. Trump Jr. diberitahu bahwa seorang pengacara Rusia akan memberinya materi tersebut. Trump Jr. dan manajer kampanye Paul Manafort juga menghadiri pertemuan itu dan semula dijadwalkan tampil di hadapan Komite Kehakiman Senat pekan ini. Tetapi kehadiran mereka ditangguhkan karena kedua orang itu akan memberi rekaman dan informasi kepada komite tersebut. Dengan penyelidikan mengenai Rusia yang semakin dalam tertuju ke orang-orang terdekat Trump, pertanyaan media muncul mengenai kemungkinan presiden memberikan pengampunan. Tim hukum Trump menyatakan konstitusi memberi Presiden Trump kewenangan pengampunan yang luas, tetapi mereka menegaskan belum ada yang dipertimbangkan untuk mendapatkan pengampunan itu. Jay Sekulow, pengacara Trump dalam acara ABC This Week, mengemukakan.
We're not researching the issue because the issue of pardons is not on the table.
There's nothing to pardon from.
Kami tidak meneliti isu itu karena masalah pengampunan ini tidak termasuk yang dibahas. Tidak ada yang diampuni.
Pada saat bersamaan, Gedung Putih menegaskan bahwa fokus media berita mengenai penyelidikan Rusia salah arah. Sarah Huckabee Sanders, juru bicara Gedung Putih, mengemukakan.
The top three issues that Americans care about are immigration, healthcare, and jobs. The top three issues that the media cares about are Russia, Russia, and Russia.
Tiga isu utama yang dipedulikan rakyat Amerika adalah imigrasi, layanan kesehatan, dan lapangan pekerjaan. Tiga isu utama yang dipedulikan media adalah Rusia, Rusia, dan Rusia.
Legislator dari kedua partai politik juga mengemukakan pendapat mereka. Ketua Komite Kehakiman Senat mendesak pengungkapan penuh mengenai pencegatan data intelijen Amerika terkait pesan Duta Besar Rusia ke Moskow mengenai percakapannya dengan Jeff Sessions, seorang pendukung kampanye Trump yang kini menjabat Jaksa Agung. Sementara itu, para petinggi fraksi Demokrat di Komite Intelijen Senat mengecam kemungkinan langkah preventif Presiden memberi pengampunan terhadap mereka yang sedang diselidiki terkait dengan investigasi mengenai keterlibatan Rusia dalam pemilihan tahun lalu.
Anda dapat mengirimkan email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Pemerintah mulai memonitor aparat negara yang diindikasikan terlibat organisasi kemasyarakat Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI. Polisi dan pemerintah daerah di Solo pun mengawasi keanggotaan ormas yang badan hukumnya dicabut dan dibubarkan pemerintah ini. Ikuti laporan selengkapnya bersama Yuda Satriawan.
Pemerintah Kota Solo sampai saat ini belum menemukan indikasi aparatur sipil negara atau ASN atau yang biasa disebut PNS di wilayahnya yang terlibat ormas Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI. Wali Kota Solo Hadi Rudiatmo Senin siang mengatakan jika ada temuan ASN atau PNS terlibat HTI akan dilaporkan ke pemerintah pusat melalui Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Nah, kita kan sampai hari ini kan belum ngerti PNS yang ikut ormas tuh yang mana kan belum tahu saya. Ya nanti kalau Mendagri menghimbau seperti itu, kalau ada laporan ya tinggal kita melaporkan ke sana. Kalau PNS kan yang punya otoritas untuk anu kan dari Menpan.
Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah atau BKPPD Pemkot Solo melakukan penyisiran ASN atau PNS di Solo yang mencapai 6.300 orang untuk menelusuri indikasi keanggotaan HTI yang dilakukan di seluruh organisasi perangkat daerah atau PD. Merujuk pasal 4.3 Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil atau PNS, setiap PNS dilarang mengikuti organisasi internasional tanpa izin pemerintah. Sementara HTI merupakan salah satu organisasi lintas negara dan resmi dibubarkan pemerintah beberapa waktu lalu. Pasca pencabutan badan hukum HTI dan pembubaran ormas ini, Kementerian Dalam Negeri juga menegaskan pegawai negeri sipil atau PNS yang tergabung dalam struktur HTI harus segera mengundurkan diri dari status aparatur negara. Terkait imbauan ini, Kemendagri mengklaim sudah mengirimkan surat imbauan ini ke kepala daerah se-Indonesia. Begitu juga dilakukan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi yang mulai mendata dosen perguruan tinggi negeri yang menjadi anggota HTI. Sementara itu, Kementerian PAN dan RB sudah mengetahui adanya indikasi kuat PNS yang tergabung dalam HTI, terutama di kalangan dosen perguruan tinggi negeri di Indonesia. Pembubaran HTI disebabkan ormas tersebut mengusung ideologi khilafah Islamiyah yang dianggap pemerintah bertentangan dengan Pancasila. Pencabutan badan hukum dan pembubaran ormas HTI bersumber pada peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu nomor 2 tahun 2017 tentang organisasi kemasyarakatan atau ormas. Sementara itu, Polresta Solo menjamin tidak ada gejolak sebagai dampak pemerintah mencabut badan hukum dan membubarkan ormas HTI. Kapolresta Solo AKBP Ribut Hari Wibowo akhir pekan kemarin mengatakan Solo masih tetap aman dan tidak ada gejolak sosial yang terjadi. Menurut Ribut, polisi terus memantau perkembangan di lapangan terkait aktivitas ormas HTI di Solo.
Pada prinsipnya Solo aman, nyaman, dan kondusif. Kita himbau masyarakat untuk tetap menjaga kondusivitas kota Surakarta. Yang sudah kita monitor sampai hari ini, alhamdulillah insya Allah kota Surakarta tetap aman dan kondusif. Yang penting nggak ada gejolak.
Dari Solo, Jawa Tengah, Yuda Satriawan melaporkan untuk VOA Washington.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Menurut sebuah studi yang melibatkan 3.000 peserta program mengurangi dan mempertahankan berat badan yang dilakukan oleh para periset Universitas Minnesota, menimbang berat badan setiap hari merupakan strategi yang efektif. Studi ini mendapati mereka yang menimbang berat badan setiap hari, rata-rata berat badan mereka turun 12 pound atau sekitar 6 kilo, sedangkan mereka yang menghindari timbangan, berat badan naik rata-rata 4 pound atau sekitar 2 kilogram. Pemimpin riset ini, Jennifer Lin, dosen Universitas Minnesota, mengatakan menimbang berat badan terlepas dari diet dan teknik olahraga mendukung pengurusan badan. Menurutnya lebih baik memperbaiki tingkat aktivitas dan pola makan sedikit-sedikit setiap hari daripada berupaya mengurangi berat badan sekaligus dalam periode seminggu atau lebih. Peserta National Weight Control Registry ini terdiri dari sekitar 4.000 orang yang berhasil mengurangi berat badan paling tidak 15 kg dan berhasil juga mempertahankannya. Mereka acap kali menimbang badan setiap hari. Menurut Rena Wing, PhD, guru besar psikiatri dan perilaku manusia di Brown Medical School, menimbang badan setiap hari membantu mengingatkan orang bahwa mereka menuju zona merah, yaitu berat badan bertambah. Jika diingatkan lebih dini, maka kita dapat mengambil langkah untuk menghentikan pertambahan berat badan. Semoga informasi ini berguna. Saya Adriana Sembiring, VOA Washington.
...24 Juli 1911, arkeolog Amerika Hiram Bingham untuk pertama kalinya menyaksikan keberadaan Machu Picchu, permukiman Inca kuno di Peru yang kini menjadi salah satu tujuan utama wisatawan dunia. Tersembunyi di antara gunung-gunung karang di kawasan pedalaman sebelah barat Laut Cusco, Machu Picchu diyakini sebagai tempat peristirahatan musim panas para pemimpin Inca yang peradabannya dimusnahkan penjajah Spanyol pada abad ke-16. Ratusan tahun kemudian, keberadaannya menjadi rahasia yang hanya diketahui oleh warga kawasan itu. Machu Picchu membentang sepanjang 8 km di ketinggian sekitar 2.130 meter di atas permukaan laut. Lebih dari 3.000 anak tangga batu menghubungkan setiap tingkat di ketinggian yang berbeda. Kini, lebih dari 300.000 orang mengunjungi Machu Picchu setiap tahun.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Riset baru yang hasilnya dipublikasikan pekan lalu di jurnal Brain menunjukkan bahwa kekurangan tidur yang berkualitas dapat meningkatkan kemungkinan orang menderita penyakit Alzheimer's. Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Amerika melaporkan bahwa lebih dari 30% orang Amerika kurang tidur. Masalah ini menciptakan pasar teknologi baru yang menjanjikan cara-cara agar orang dapat tidur dengan cukup. Laporan wartawan VOA Kevin Enoch disampaikan oleh Utami Husin dalam Info Science dan Kesehatan berikut ini.
Salah satu produk teknologi baru untuk tidur yang diciptakan adalah Dream. Produk berupa ikat kepala ini disebutkan dapat membantu orang untuk tidur lelap. Hugo Mercier, CEO Rhythm yang memproduksi Dream, mengatakan,
"The whole concept of the product is based on the measurement of the brain activity."
Konsep menyeluruh produk ini didasarkan pada pengukuran aktivitas otak dan merespon aktivitas otak dengan menggunakan suara.
Aplikasi ini merekam seberapa nyenyak pemakainya.
Using sounds and doing like rhythmic stimulation.
Dengan menggunakan suara dan membuat stimulasi ritmis, kita pada dasarnya dapat mengatur ritme otak untuk membuat tidur semakin lelap.
Jenis-jenis produk seperti ini juga tersedia di pasar kebutuhan bayi. Eric Leahy, Direktur Penjualan Avnet, mengemukakan,
"It looks at heart rate, temperature, and motion."
Alat ini merekam denyut jantung, temperatur, dan gerakan untuk mengetahui apakah bayi sehat, seberapa nyenyak tidurnya. Dan alat ini akan memberi informasi kepada orang tua jika ada yang tidak beres.
Bisnis untuk membuat orang dapat tidur lelap kini marak dan menguntungkan. James Trivizo, petugas teknologi jaringan toko Best Buy, mengatakan,
sleep devices and sleep technologies are doing great.
Perangkat dan teknologi untuk tidur sangat menguntungkan, semakin populer dalam tahun-tahun belakangan ini. Menurut saya, apa yang menggerakkan pasar adalah karena orang-orang semakin memperhatikan kesehatan mereka.
Tetapi para dokter spesialis gangguan tidur menyatakan mereka kurang percaya pada manfaat atau kehandalan semua perangkat itu. Clint Kushida dari Stanford Sleep Medicine Center menjelaskan,
"You should be cautious about not relying on them."
Orang seharusnya berhati-hati agar tidak mengandalkan peralatan tersebut untuk menyelesaikan gangguan tidur atau bahkan untuk menentukan seberapa banyak mereka tidur setiap malam.
Tetapi Kushida bersyukur karena orang menyadari bahwa tidur bukanlah sekadar hilang produktivitas selama 8 jam. Ia menambahkan,
"I view it as a good thing just because it increases."
Saya menganggapnya sebagai hal yang baik karena ini meningkatkan kesadaran umum mengenai tidur dan potensi gangguan tidur.
Tempat tidur dan bantal pintar, pemantau bayi atau aplikasi tidur mungkin membantu. Akan tetapi para peneliti secara konsisten menyatakan salah satu cara paling penting untuk tidur lelap adalah mematikan perangkat elektronik termasuk ponsel sebelum kita tidur.
Penelitian baru memperoleh temuan, orang-orang di dunia barat memiliki pandangan yang lebih positif mengenai perilaku berjabat tangan dibandingkan orang Asia Timur. Lebih jauh disampaikan berikut oleh Purwati.
Jika Anda khawatir tentang kesan pertama saat Anda mendarat di Amerika Serikat, coba perhatikan orang-orang barat memiliki pandangan yang lebih positif tentang kebiasaan berjabat tangan dibanding dengan orang Asia Timur. Demikian temuan sebuah penelitian baru. Peneliti dari Universitas Illinois mempertontonkan video pendek yang memperagakan sebuah kelompok terbagi dua dan terdiri dari 88 laki-laki dan perempuan barat dan Asia Timur berinteraksi dalam suasana bisnis. Pelaku-pelaku ini bisa berjabat tangan ataupun tidak pada awal pertemuan. Peserta barat menilai interaksi yang melibatkan jabat tangan lebih disukai dibandingkan peserta dari Asia Timur. Demikian pengamatan para peneliti. Dari segi gender, perempuan barat menilai semua interaksi dengan jabatan tangan secara lebih positif dibandingkan pertemuan tanpa jabat tangan. Laki-laki barat menilai perempuan sama positifnya terlepas dari apakah terjadi jabat tangan atau tidak. Temuan ini menjelaskan peran perbedaan etnis dan gender dalam menilai perilaku nonverbal dan memperluas pemahaman kita tentang faktor-faktor yang mengarah pada interaksi sosial yang sukses, mengingat semakin beragamnya masyarakat kita. Demikian ditulis oleh penyusun abstrak studi tersebut yang diterbitkan di Journal of Nonverbal Behavior. Profesor Ilmu Psikologi University of Illinois dan peneliti studi ini, Flynn Dolkos, mengatakan hasil-hasil yang memperlihatkan laki-laki barat tidak terpengaruh oleh absennya jabat tangan ketika berinteraksi dengan perempuan merupakan bukti jelas bagaimana hal-hal kecil yang kelihatannya tidak penting bisa berakibat besar dalam interaksi sosial sehari-hari. Flynn Dolkos melakukan studi ini bersama mahasiswa S2 Yuta Katsumi dan Profesor Sanda Dolkos. Peneliti-peneliti ini mengatakan mereka bermaksud memperluas studi ini untuk meneliti perilaku jabat tangan dan membandingkannya dengan sambutan tradisional orang Asia Timur berupa membungkuk.
Kita memang masih harus menunggu setahun lagi untuk bisa menyaksikan Mary Poppins Return di layar lebar. Namun Hollywood sudah ramai membicarakan film sequel dengan aktor-aktor baru itu. Selengkapnya berikut Arif Budiman dalam info film.
You find the fun and snap, the job's a game. And every task you undertake becomes a piece of cake, a lark, a spree. It's very clear to see.
Walt Disney rupanya menghidupkan Mary Poppins dalam versi yang sedikit lebih modern. Ini wajar, mengingat cerita dalam sequelnya digambarkan berlangsung lebih dari 20 tahun kemudian. Tepatnya tokoh dua anak, Jane dan Michael Darling, dikabarkan sudah dewasa dan bahkan masing-masing sudah memiliki anak. Dari foto-foto yang baru dirilis Disney untuk mempromosikan film barunya, Emily Blunt, pemeran baru Mary Poppins, terlihat lebih misterius namun masih berpakaian ala pemeran pendahulunya, Julie Andrews. Poppins berdiri dengan payung hitamnya, di belakangnya menara Big Ben yang menjadi ikon kota London di Inggris menculang angkuh. Blunt dipasangkan dengan bintang Broadway Lin-Manuel Miranda yang juga terkenal sebagai komposer, rapper, dan pencipta sejumlah drama musikal seperti Hamilton. Miranda merupakan pilihan Disney untuk tokoh Jack, pegawai rendahan yang bertugas menyalakan lampu-lampu kota. Di masa lalu, jalanan di London belum mengenal listrik dan masih mengandalkan lilin dan lampu minyak tanah. Tokoh Jack ini akan menggantikan Bert yang dalam film pertamanya digambarkan sebagai petugas pembersih cerobong asap. Lin-Manuel Miranda bukan orang asing bagi Disney. Ia bekerja sama dengan J.J. Abrams menggarap musik untuk Star Wars The Force Awakens dan anggota tim yang menggarap musik untuk film animasi Moana. Namun karena Miranda tidak hanya menulis dan membintangi mega hit Broadway Hamilton, Disney ingin memanfaatkan semua bakat pria ini. Miranda pernah main di sejumlah film, namun sequel Mary Poppins akan merupakan film besar pertamanya. Rob Marshall yang sukses menggarap film musikal Into the Woods dan Chicago dipercaya mengarahkan film ini. Mary Poppins, every time. Marshall, Blunt, dan Miranda mempertaruhkan reputasi mereka dalam membuat sequel Mary Poppins. Bagaimana tidak, Mary Poppins merupakan contoh sukses besar dunia hiburan. Buku berserinya laris di pasaran, versi adaptasi Broadway-nya mendapat banyak pujian dan sangat diminati. Dan film Mary Poppins yang dirilis tahun 1964 dan dibintangi Julie Andrews dan Dick Van Dyke ini disebut-sebut sebagai film klasik berkualitas. Julie Andrews memenangkan penghargaan Oscar dalam film ini. Film Mary Poppins mendapatkan 12 nominasi lain dan memenangkan 4 penghargaan lain termasuk efek visual terbaik dan lagu original terbaik untuk lagu Chim Chim Choree. Dengan 13 nominasi Oscar, Mary Poppins adalah film Disney yang paling banyak mendapatkan nominasi Oscar. Arif Budiman, VOA Washington.
Pendengar, Luis Fonsi, Daddy Yankee, dan Justin Bieber tidak pernah mengira bahwa lagu mereka, Despacito, dikabarkan mampu meningkatkan industri pariwisata Puerto Rico sebanyak 45%. Selengkapnya ikuti Lea Johannes dalam info musik berikut.
Come and move that in my direction. Sejak lagu itu dirilis tanggal 17 April lalu, banyak orang yang mencari tahu lewat internet tentang Puerto Rico sebagai tempat wisata. Mereka dapat melihat Puerto Rico yang memiliki benteng berusia ratusan tahun hingga jalan-jalan yang berwarna-warni bergaya Spanyol. Ini semua tak lepas berkat salah satu lirik dalam lagu tersebut yang mengatakan How they do it down in Puerto Rico. Video klip lagu Despacito juga telah ditonton lebih dari 2 miliar kali sejak dirilis pada bulan Januari lalu. Tentu saja ini bukan pertama kalinya kultur pop berdampak pada sektor pariwisata. Banyak penggemar film Game of Thrones yang menjelajahi berbagai lokasi syuting film tersebut, mulai dari Irlandia Utara hingga Spanyol. Sedangkan penggemar film Lord of the Rings mengunjungi tempat pembuatan film tersebut di Selandia Baru. Sekian info musik kali ini, saya Lea Johannes untuk VOA Washington.
Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído.
Pendengar, demikian siaran malam VOA edisi Senin 24 Juli 2017. Kami masih akan menghadirkan headline news setiap jam hingga pukul 12 malam ini. Selain itu, jangan lupa ikuti siaran kami berikutnya mulai pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat esok. Saya, Leonard Triyono, dan seluruh kerabat kerja lainnya dari Ibu Kota Amerika mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam dan salam dari Washington, D.C.
Despacito. This program has come to you from the Voice of America, Washington.